Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на Беновска пита gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2.
И следващия, който ще отговаря. Данаил Киров, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте.
Здравейте, госпожо Беновска.
Седнете, председател на комисията по правни въпроси. И ще напомня още една ваша битност. Член на временната комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Напомням тази ви битност, защото вероятно след като... Не знам дали преди президентските избори, но може би след това, ако все още това народно събрание съществува, ако няма предсрочни избори, вие ще продължите с дебатите по конституционната реформа, нали така?
Ние непрекъснато дебатираме, както сте свидетели, на едни или други аспекти, свързани с Конституцията. Непременно тук в следващия месец във връзка с втората част от изменението на закона за съдебната власт пак ще повдигаме конституционни въпроси. Това е факт и в дебата, който се случва в съвета за съдебна реформа, който е на финала. Този съвет е при министъра на правосъдието, госпожа Екатерина Захарева, който е на финала на обсъждането и приемането.
Знаете,
на втората
че идва и 6-месечна проверка за Европейската комисия,
така,
за българската прокуратура.
Точно така, утре. Изслушването за Народното събрание.
Така, колко часа и кога?
Нашето изслушване е от 15 до 16 часа в Националния институт по правосъдието. Според мен те вече са тук.
Не, да. Ма ще се срещнете в Националния институт по правосъдието.
Последните мисии да възприеха
тази практика. А защо там се правят изслушванията? А не в Народното събрание?
За да се пести времето на екипа, който е по механизма за сътрудничество и оценка, да не ги разкарваме по ведомствата, а ние като домакини общо взето да икономисаме това време.
Не мислиш, че се търси някакъв неутрален терен, да не е прокуратурата, да не е съда, да не е парламента, да не е...
По-скоро прагматични са причините. Там се оборудва зала, в която е възможен и симултантен превод.
А публични ли ще бъдат тези изслушвания? Аз не разбрах.
Не, не. Няма по принцип
да...
не са.
Достъп на журналисти няма да има.
Еми, до сега не е имало. Преди като бяха в Народното събрание, частта, която е Народно събрание, разбира се, ваши колеги веднага след
ние чакаме дебнела,
задаваха конкретни въпроси.
Да. Добре, и като говорим за конституционните промени, отиваме към горещият картоф тук. През последните колко месеца занимавате с изборния кодекс? Вече трети месец, според мен, поне.
Съгласно решението на Народно събрание, ангажиментът ни за първо четене беше до края на февруари месец, а второто четене на практика започна от началото на март месец, като особено интензивно целият април месец се занимавахме. Целият април, повтарям на всички ваши колеги,
имаше
които...
Там ваканции разни, всъщност
имаше прекъсване. Да, но въпреки това, три седмици от април бяхме нон-стоп в казуса. Също така три седмици от май месец, като, пак казвам, продължава последния етап, да го нарека ревизионния етап.
Добре, защо се чудесен израз? Защо се стигна до ревизионен етап? Защо се стигна до... това да трябва да се намеси Борисов, да станат така много емоционални срещи в парламента между патриотите и ГЕРБ, към които се прибавиха случайно май Реформаторския блок, и това доведе до инфарктното напускане на АБВ, на подкрепата на коалицията в управлението. Защо се стигна до ветото на президента? Защо пък дори след като гласувахте референдума с предложените въпроси от екипа на Слави Трифонов, пък сега президента ще ги дава на Конституционния съд?
Аз мисля, че...
Нахвърлих няколко лъча.
Мисля, че голяма част от тези въпроси вашите зрители последните два или три месеца са достатъчно
добре. Вярвайте ми, че са объркали всички.
Добре,
систематизирайте.
Ще систематизирам тогава. След провеждането на референдума за електронното гласуване и решението на парламента, вота на избирателя беше незадължителен, но достатъчно убедителен. 1 700 000 българи подкрепиха електронното гласуване. Тая воля на избирателя беше подкрепена и с решение на Народното събрание, което събрание възложи на правна комисия да започне обсъждането за прилагане на електронното гласуване. До този момент ние имахме внесени, но не разгледани от събранието, 7 или 8 законопроекта. Проекта за изменение и допълнение на изборния кодекс.
Най-важното, което хората се питат, малко диалог да влизаме, защото вие ще засегнете много теми. Електронното гласуване е панацея. Мечтано е, цивилизовано е, но можем ли да бъдем сигурни, че то няма да бъде подложено на хакерство, на манипулиране, на злоупотреба с това, че се извършва по един начин, който не е санкцируем видимо от квестори или както се наричат в стаите за гласуване?
Аз подкрепям тезата, че трябва да опитаме, да експериментираме и на база вече конкретните данни, а не на база внушения, интерпретации, хипотези, допускани, но на това, което видим, тогава да преценим този експеримент успешен ли,
има ли достатъчно гаранции. Сега току-що Красимир Янков, не знам дали го чухте, ви обвини, че като сте приели промените в закона за електронни съобщения, сте приели трафичните данни да могат да бъдат надмичани не само за издирване на жертви от престъпления или пък по подозрение за бъдещи престъпления, а изобщо на всички нас.
Аз не съм толкова добър експерт като господин Янков по погледите върху трафични данни, да ви кажа. Но от работната група, която беше с електронното гласуване, получихме достатъчно убеждение и твърдение, че този трафик може да се обезпечи като, и като сигурност, и като анонимност.
Тогава защо вие пък лично възразихте срещу гласуването по почтата, което стана за пореден път актуално в София, наблюдавайки в избор в Австрия. И там, нали знаете куриозния случай? Затварят се всичките тия писма за една нощ, без охрана в една
точно
зала.
Точно така.
И какво се случва с тях?
Не, преди да се стигне до там.
Да, дори да се стигне преди там.
Проблемите са, бих казал, и преди да се стигне до там, защото вижте, аз вярвам
в
Всемирната пощенска конвенция. Убеден съм, това е достижение на човечеството и пощата е доказала ефективността си като комуникация. Нашата конституция и нашия конституционен съд обаче е прецизен и изисква стриктно спазването на тайната на вота. И в сегашния изборен кодекс обявяването, осветяването на вота е основание за неговата нещожност. Тоест толкова силна санкция е предвидил законодателя за това.
А как ще обясните осветяването услуги... на вота в арена Армеец на последните избори, където останаха много неотговорени въпроси? Кой писал, какво писал, кой трил, къде ги държал, къде ги носил?
Това, че говорим,
говорим за арена Армеец, то се виждаше.
Не, там няма осветяване на вод. Там имаше забавене, но...
А нанесените поправки на ръка, които не съответстват дори
поправки...
на реалния брой на жителите на населени места. Само това най-малко.
Нанесените поправки са дефекти от лошата работа на секционните избирателни комисии. Но тук ще повторя
след... Някой ще сели колко са дефектните гласове в действителност?
Имаме прекрасни справки от Централната избирателна комисия. И в този спор аз вече се въздържам да казвам конкретни данни, защото всичко това е официално, качено е на сайта на ЦИК, всеки може да отвори конкретен протокол и в числовия
момент. Да, никой производство да не издържахме в съда.
Като снимка, хартиение и да направи сверка, да направи, да съобрази и, както и вие казвате, тези от участниците пък, които смятат, че са ощетени и да претендират защита на правата си от съда. Доколкото следя съдебните процеси обаче, послед изборните дела, бих казал, че те на последните избори бяха в нормата на обичайното. Даже ми се струва, че са
малко,
но не смея да го казвам.
Също.
Няма. Аз си спомням 2007 година.
Ама не забравяйте, че някой може да не отговори, че хората са обеселили, че няма законност в България и по този повод вече не сезират съда.
Не бих казал, че точно в този случай се касае до доверие или недоверие в правосъдната ни система.
Моя редактор в момента ми пише, че в армейци имаше скъсани чували с разпиляни бюлетини. Бях там 24 часа. Можем да я повикам.
Имало е. Имало, вижте, в Арена Армеец събрана цялата палитра.
Вижте, 3 денонощия или колко беше, колеги?
Цялата палитра на политическия спектър.
Армеец единствено влезе вътре.
Вижте, там ще имаме и хора, които пазят целостта на чувалите и на протоколите, но ще има и такива, които ще се опитват през всеки повод да ги унищожат.
Аз не съм се опитвала да ви обвиня вас, ГЕРБ, че сте манипулирали гласуването. Вие не ме разбрахте право. Аз казвам, че както казвате, че може...
Аз друго искам да кажа. В ситуационните проблеми, които са особено в София, на последните избори, бих казал, че имаме и планова политическа атака за саботаж. Защото на толкова за саботаж. Толкова много им прелушало, толкова много...
Прелушава, бе, господин Киров. Сега вие виждате какви възрастни жени и мъже.
Защо партиите излъчват толкова възрастни? Защо изпращат?
Вие ми отговорете.
Като всички добре знаем в тая работа, че тя е продължителна.
Никой млад не ще се хваля за 30 лева.
Сега на БСП, ако нямат млади хора,
какво? Нямат?
Това е, защото такава им е политиката, затова нямат.
Това вече ще ни обвинят тук в дискриминация, да не влизаме в тази филм. Сега връщам се към електронното гласуване и към пощенското. И ще ви кажа моето мнение. Вие смятате, че електронното е по-сигурно, дайте да опитаме, пък пощенското, не дай си Боже, може да. Само ще ви кажа един пример. Баба ми не знае да работи с компютър. Иска да гласува електронно. И аз съм един хашвак, на който са ми дали 50 лева от баба си, от дядо си, от нейната приятелка, от неговия приятел и така нататък. Ще им кажа, аз ще ви пусна гласовете, какво ще разберат, но ще си взема едни 200, 300, 500 лева, за да пусна неистински вод. Те откъде ще разберат баба ми и дядо? Няма да разберат.
Вижте, тук въпросът е в доверието на баба ви. Ако баба ви има доверие, по какъвто и способ да е гласуването, тя ще ви го един вид ще ви го предостави това доверие по степени начин, че да ви да определите. Ако сте недобросъвестна, да определите един некоректен или некоректен спрямо нейната воля вод.
Представете си в ромските махали, примерно, колко е такива некоректни към баба си и дядо си, ще има. Защото лесно ще им бъдат купони гласовете. Не, че сега не ги купуват с извинение.
Цял месец преди заседанията на правна комисия заседава работна група, в която участваха всички ведомства и всички експерти. Така че сме се представили всичко. И аз не бих искал конкретния случай.
Аз съм разговарял с ГДБОП, извинявай, че я прекъсвам, понеже посланаха една инициатива, която много плахо върви, да се спре хакерствата, тролизацията в интернет пространствата. Колко фалшиви профили пишат, какви ли не глупости. И те ми направиха по един конкретен повод, че по този повод 99,9 бяха фалшивите профили, те бяха стотици хиляди, а един имаше на компютъра си 1000, на един IP адрес имаш 1000 профила. Ако, както казват, се дава по 5 лева, той взима 5000 на ден. Ако се дава по 1 лев, че взима 1000 лева на ден, пак не е малко. Разбирате. Така че не знам какво са ви казвали в тая комисия. Повикайте ги ГДБОП и те ще ви разкажат.
Безспорно е, че има риск и съществува опасност. Затова и образно казано не се хвърлихме с главата надолу в този казус.
Така е отлагателно, добре.
И имаме 2 години, в които да се експериментира, да се
добре,
наблюдава.
Добре, айде да влезем в конкретиката. 47 депутати внесохте в 10 и 20 ли беше? Кога беше?
И 21.
И 21. Не знам, да. Що го уточнявахте толкова много това?
Не знам, и аз не знам.
Аз
чето 100
пъти викам, защо толкова се уточня? Това било в рамките на изискуемия срок, или той даже не е изискуем?
Не, тук няма срок,
той
но
е
ние бяхме поели ангажимент в деня, в който се обнародва
в Държавен вестник, да. Знам защо. Защото някъде около 10 часа излезе в Държавен вестник, сега се сещам. И вие, не, преди да излезе, как беше? Как да? Няма значение. Така че 47 депутати от ГЕРБ, Патриотичния фронт, Реформаторския блок и БДЦ, това са само народните представители на доктор Ковачка, не на Народен съюз, нали така? Или не?
Не. Мисля, че са...
Добре, тя ще го каже след малко, тя ще дойде. Така. Внесохте поправки, нови предложения за как се изредихте вие за
ревизирания член 14.
Така, на променения вече изборен кодекс. Сега, защо се наложи, пак да връщам към първия въпрос, Борисов да се намесва, да се среща с патриотите, патриотите да застават на остри позиции, да казват, че и те ще напуснат, Борисов да каже, че понеже те ще напуснат, че се съобразите и ще ревизирате отначало всичко, което предизвика, така, беше първия конец, който се изтегли от пуловера на изборния кодекс, изборните секции. Броя и създаването начините на изборните секции. Кое промени нещата?
Сега ще припомня, че по този въпрос, по секциите в чужбина, правна комисия на второто четене не допусна промени, освен една единствена. Тя касае технологията на подготовката на избирателния списък на секцията в чужбина. Очевидно е, че с оглед предходно внесени законопроекти на Патриотичния фронт и на други политически сили, по този въпрос очевидно беше взето решение, т.е. с необходимото гласуване от правна комисия, но с недостатъчно подкрепа в пленарна зала.
Добре, да ме говорим причина... по-пряко. Що европейските и американските българи се почувстваха съсегнати? Що от Турция българите не реагираха изобщо? Защо се говореше непрекъснато, че това е превенция, за да не се влияе върху националните избори на една държава от външна сила, визирайки се Турция? И само да ви добавя нещо, което медиа полко знае защо го пише, защото те са грантове на Америка за България, но пише, че до момента няма изявление на официалната институция, ангажирани с провеждане на избори или с опазването на националната ни сигурност, от което да се направи извода, че националната ни сигурност е застрашена заради гласуването на български изселници в Турция.
Сега, по този въпрос за националната сигурност и гласуването в Турция, аз не бих искал да влизам в коментар. Това си е политическа теза.
Това се говори, това е в основата на говоренето.
Политическо твърдение на наши партньори. ако обсъждате и дискутирате този въпрос с тях, задайте го, задайте им го. Те имат отговори, имат доказателства според тях. На предходни избори са подавали жалба до Конституционния съд, представили са доказателства, Конституционния съд е разгледал тяхните искания, уважил ги е в бих казал в голяма част, но не искам да влизам в темата и в твърденията на, на колеги на, от
за
друга политическа сила, за патриотичния фронт.
Добре, казвайте ги гаст.
Да.
Голямата. Защото хората, по които не следят темата, ще помислят, че ДПС. Защото, като се каже, Турция не е същото.
Въпросът
от друга страна, пак ДПС също ви реагираха експлозивно.
Въпросът ви е обаче много обоснован и действително логично е да се помисли, че реакцията на неудовлетворени българи би могла да дойде от българите в Турция.
Да,
не, тя,
но не дойде.
Тя не дойде от там. Тя дойде от Франция, от Съединените щати, частично от Англия. Имаше и представители от Австралия дори на срещата при премиера. Като подчертавам, че в тези случаи няма ограничаване. Който и вариант да вземете. И този, който е гласуван и обнародван в Държавен вестник, и този, който ви казвам, че е ревизирания вариант, там нямаме ограничения. Да, ако стигнем до най-дълбоките детайли, българите в чужбина и част от тях и Мая Манолова биха казали, да, ма отпадна автоматичното формиране на секции. Да, един от трите вида секции, които се формираха до сега, бяха така да речете автоматични секции на база на исторически данни. Но и по настоящия режим няма абсолютно никакъв проблем ръководителя на дипломатическото или консулско представителство да вземе и да използва тези данни. И те ще се използват както и от ЦИК, така и от ръководителя на консулското представителство, но няма да се допусне този случай, който имаше в едно полско населено място. Инцидентно там са 250 българи, гласуват и по онова гласуване, което е било назад във времето, сега трябва автоматично и задължително да открием секция
да
там,
секцията.
А тя ги няма. Те са били, тогава са били там.
Добре, но върват всичко, все пак за затръгнете вие на такива промени. Те трябва да са почивали, както вие казахте, и срещи с различни институции, така нататък, на някакви предварителни проучвания и прогнози. Защо
много сериозно.
Защо се наложи? Защо се наложи Борисов? Все пак той се експонира най-вече в цялата работа. Да се среща с българи, както казахме, английски, американски, какви още, но не турски българи, да отстъпва.
Не, аз не знам какви са. Казвам, те да твърдяха, че са оттам.
Където
и че са дошли така в този момент.
И да
момент
се отстъпва от това, което вероятно е било пресенено. Или не е било направено добро проучване, не е било преселено добре и затова давате заден ход.
Не,
или трето, чувствате разклада на коалицията с наличието на реформаторите, за които някои от тях са в коалицията, то не са. АБВ вече е напусна, нали? И затова отстъпвате на всяка цена пред Патриотичния фронт и примамвате при вас и Български демократичен център. И сега влезе госпожа Ковачка, ще я питаме и не. Защото тие сте внесли.
Аз мисля, че обясних и мисля, че стана ясно. Възникна разногласие, т.е. възникна спор по обема на приетите и на отхвърлените предложения. При това положение логичната реакция и логичното действие е да пристъпим към обсъждане. Да не казвам преговори, но обсъждане и консултации. Премиера се намеси.
Тогава, когато премиера, не
очевидно
бяхме ли променили изборния кодекс за секциите в чужбина, Патриотичния фронт щеше да се оттегли и правителството да падне. Не можем да си го позволим. Това го каза министър-председателя в петък ли беше или в четвъртък пред Нова телевизия.
Да, така е. Така е. Така е.
Е.
Така е. понякога напрежението и отрицанието действително биха могли да доведат и до такъв резултат.
Така това е. Не е ли политика
на лоша прогностика? Но тук бих казал, че може би не трябва. Не би трябвало да присъединяваме АБВ, защото на мен ми се
къде
струва в този процес.
Не съм го казал.
Той просто този процес очевидно е съвпаднал по време, но ми се струва, че е въпрос на тяхно решение. В смисъл, ние не сме имали някакво по-различно или някакво изключително отношение по повод на тяхните тези. Напротив, в рамките на преговорите тяхните искания бяха на 100% за 4.
Да, точно.
И по социологическите проучвания,
и по други законопроекти
местните коалиции.
Имахте също доста разбирата със себе. Може ли да анализирате вие като човек от парламента, защо те напуснах? Коалиция.
Тук не бих търсил причините в рамките на законодателната дейност, въпреки че назад във времето колеги от АБВ са имали укори спрямо мен като председател на правна комисия за това, че да кажем имаше един законопроект, който признавам, че и до сега не сме го обсъдили. Закона за фалита на физическите лица.
Това е още от началото,
това е още от началото на Народното събрание. Но сме го обсъждали многократно с тях и даже бяхме постигнали така съгласие да направим конференция, да поканим всички заинтересовани субекти и да започнем задълбочен дебат.
Държавният глава също обяви, че ще сезира Конституционния съд не само за референдума на Слави Трифонов, за който казах в началото или не отговорихте, а и за това, че вие не зачетохте ветото, но и изборния кодекс.
Ние зачетахме ветото.
Сега формално в Държавен вестник е
формално, който е сложи ветото. Формално в правна комисия подкрепихме ветото. Реално също го зачетохме. От техническа и процедурна страна, както и с оглед и на общата, бих казал, воля на всички участници в коалицията, да, не беше гласувано като, т.е. подкрепихме се закона, не подкрепихме ветото. Сега, тук има и правно-технически обяснения, аз не бих искал да ги така да ги използвам като основен и главен аргумент. Сега сме в ситуация, в която може да добавяме. Тоест, да извън обхвата на член 14, може да решим и други въпроси, както поискаха колегите реформатори.
Кога ще гласувате новия формат? Какво нехте пак, че добре ревизирания избора?
Член 14.
Да.
Не, това е само член
14. Член 14, да.
И се надявам да останем и в кръга и предмета на член 14. Еми, има още, веднага се внесаха още три законопроекта.
Да.
Може би
имаме
за това
тук толкова, и за член 13 предложения.
Той 13 е свързан с член
14. Да.
Така че има три внесени веднага след нашия законопроект. Други законопроекти, които ще гледаме
съвместно. До кога ще гласувате ревизирания член 14, но не се проведе?
Аз се надявам в рамките на 2 седмици, 3 седмици максимум да преключим с второто гласуване на член 14, за да има пределна яснота по този въпрос. Като поставихте въпроса за делегацията по механизма за сътрудничество и оценка, също искам да посоча, че гости на правна комисия, но в сряда, ще бъдат двама комисари от ОССЕ, които са на предварителна мисия, т.е. да преценят каква е ситуацията. Има ли нужда ОССЕ да изпраща наблюдателна мисия за президентските избори?
И от тук финалният ми въпрос. Вие смятате ли, че няма да бъдете разпънати после след президентските избори заради промените в изборния кодекс. Нали също, че всички ваши опоненти, пък и бивши приятели ще го използват, за да очертаят на успеха
си? А мислите ли, че сега не го използват? По всеки възможен начин, всеки и от партньорите, и от противниците ни, ескалационно, в голяма част от случаите и недобросъвестно, използва изборния кодекс. Дали ще въпроса с секциите в чужбина, дали ще се измисли и внуши друг проблем, аз изразявам убеждението си, че технически изборни, т.е. по изборната процедура, проблеми при президентските избори няма да има. Но политически е напълно възможно да има. При всички положения ще се търси въвеждането и на скандали.
Ще си дадете ли Бойко Борисов за президент на ГЕРБ, буква А, буква Б, за общ десноцентристски кандидат, буква В, за обединител на нацията от всички политически партии, които биха намерили съгласие да издигнат един общ от ляво, от център, дясно?
Аз съм убеден, че в тая тежка ситуация, която предварително се така нажежи, мисля, че политическото решение на ГЕРБ ще бъде най-мъдрото, най-сериозното и най-дълновидното.
Ще дадете ли Бойко Борисов и пита? Сега ми разказвайте. Ясно, че ще бъдете мъдри и умни, как иначе?
Ами... премиера отдавна е доказал качества и способности да бъде държавен глава. Отдавна, много отдавна. Още от преди 10 години тръгнаха първите страхове за това ще се кандидатира или няма да се кандидатира.
Какво е страх?
Противниците ги е страх.
А сега не ги е страх като министър?
И сега ги е страх. И сега ги е страх. Тоест, всъщност лицето на страха се прояви в последния месец. И то бих казал в доста странни и алогични понякога политически действия и реакции. Не знам защо така драматично го поставяте въпроса.
Не драматично, с чувство, защо му го поставяте? Ще си дадете ли момчето от банка, както той сам се нарече?
Истината е, че той ни е най-ценен, изключително ценен. Той ни е силата и сега въпрос на преценка е дали в изпълнителната власт или в президентството, но това не би трябвало да бъде анализ на един член от ГЕРБ.
Добре, браво, издържахте ме. Особено накрая. Благодаря ви много. Приятен ден.
И на вас така.
Всичко
успех. Хубаво видео. Всичко успех. Добро.
Разговаряхме с Даниел Кирилов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на комисията по правни въпроси и член на временната комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, която, както разбрахме, отново ще работи.